Hallo.
Við erum Steinunn.
Ég heiti Nína.
Já.
Og við erum að ræða leikriti Helgi Þór Rafnar sem við fórum að.
Það er rosalegt.
Já, þetta er ótrúlega áhrifaríkt verk sem skilur ótrúlega mikið eftir mann.
Já, sérstaklega þeim var á fremsta bekk. Ég var á fremsta bekk.
Já.
Kemur bara fram
að nýma. Eftir, já. Það er eftir Tyrfing Tyrfingsson, fjallari grúndáttum.
Helga Þór sem að, og svona tengsl hans við aðraðs pappa hans og vin slash elskuga hans bakaran og Katrínu og hvernig hann rofnar.
Já, akkurat, þetta er svona titillin er ótrúlega svona tilfinningaleg lýsing eða þú veist það svona.
Já, hann rofnar ekki.
Nei, og það er svona, já, akkurat. Já, þá ætlum við kannski fyrst bara að greina sviðsetninguna, hvernig okkur fannst hún.
Þegar maður kemur inn, þá er hún svona, hún er mjög svona breið og nokkuð svona grunn, hún fer ekki mjög langt aftur, en en maður svona situr fyrir miðju þá maður svolítið að vera svona færa höfuðið til og horfa venni þess að leikarnir eru oft í bara hinum, eða svona hvorum enda sviðsins.
Akkurat, hvorum endanum. Já, þegar maður lappa fyrst inn þá er annar, það eru tveir brennsluofnar sikkur megin, annar er einn er lík brennsluofn og svo er hinn bara bakgrá og þá, og svo liggur lík þannig að vinstra megin
já, hjá lík, á líksnýrt í stofinni
já.
Og svo er svona brauð hinu megin sem að lítur pínu út eins og lík en er það ekki
já, akkurat. Ég er að spáði eitt annað, hvernig, að spáði einu, hvernig fannst þið, eða þú þegar þú sást þetta fyrst, hélstu að það væri alvöru manneski þarna undir lakinu eða hélstu að þetta væri eitthvað, þú veist, sem að myndi svolítið sjást í áðurna leikrit að byrja það, eða þú veist
ég er ekki eitthvað svona beint að pæla í því, eða þú var svona mikið í gangi eitthvað, en jú, ég held að ég hafi hugsað eitthvað svona, ok, þarna er einhver karakter og ég bjóst kannski næstu við að myndi bara vakna til lífsins
á, þetta eru greinlega eitthvað svona tvörur og svo, svona, og svo voru eitthvað svona að tókst ekki nóg vel að gera fótinn, hann er svolítið gerfilegur, vorum eitthvað svona gagnrýnaði áður með að byrja því og vorum eitthvað svona, ó nei, þetta andar, eitthvað svona, þetta andaði ekki á þann, þannig að það er greinlega sett í gangi eitthvað vel, eitthvað svona, vorum eitthvað svona að greina þetta, en svo
svo er þetta bara alveg manneskja, skerna, tjekka fætinu sínu.
Já,
og svo svona fyrir miðju, þá er svona ákveði altar sem er svona líka í svona grískum harmleikjum sem að mjög sem ég áhugavert. Já, og veggurinn.
Já, sem færist.
Eða nei, hann, já, hann líka, en veggurinn fyrir framan, þú veist, fjórði veggurinn. Það er ótrúlega, mér varst svona skemmtilegt hvað svona allir rosalegustu hlutirnir gerast þar.
Náfélag, það er ótrúlega áhrifarík staðsetning líka.
Já,
það er ekki svona
beint. Beint framan í manni.
Já,
já. Það er einmitt svona, þegar það er mis Helgi að með hnífin, þá stökk hann fram upp á pallin, beint fyrir framan mig og mér brá ótrúlega mikið. Ég bókstæðan, ég held ég hafði gleymt í sekundubróti að þetta væri síming og hann hafði með hníf, hann hafði þetta til mín.
Mér ást líka flott sko með vegginn sem að hreyfði sko en hann fór aftur þegar það var heima hjá Katrínu.
Já.
Og svo hann í lokasýningunum fannst mér, lokasenunni, fannst mér ótrúlega áhrifaríkt hvernig hann fór, þú veist,
já, ferðist fram.
Já, og það líka lýsti svolítið mikið, leiðum það er eitthvað svona óþægilegar aðstæður inn í herbergi, þá allt henni finnst manni það minka út um að þetta komast fær og fær.
Já.
Og þetta var svolítið svona eins og, þú veist, hann væri ekkit alvörun, eða herbergi væri ekki alvörun að minka, en þau upplöðu þannig.
Já.
Og það er svona
að finnast þá eins og þeir geti ekki sloppið frá þessu eins og Helgi.
Nákvæmlega.
Og svona það er ekkit annað í stöðinni en að horfa þetta eins og það er ekkit annað í stöðinni fyrir Helga en að skýra úr sér tunguna.
Nákvæmlega.
Já, svo er ljósið.
Já.
Það er ótrúlega svona drungalegt og grátt.
Já, svona hrálýsing. Það var aldrei notað eitthvað svona eitthvað kastljós á einum.
Nei.
Það var meira bara svona allt einhvern veginn heldar lýsingin eða þú veist það var
bara svona döflegt ekki eitthvað lögðu ótrúlega mikil áhersla á það en það var sagt samt svona maður gerði skrein fyrir því að það var alveg búið að pæla í
pínu. Mm-hmm. Svo myndi kannski líka falla undir ljósin að vera með, eða þú veist, þannig að skjávarpin sem
já,
var, það var, hann var notaður ótrúlega skemmtilega hann, fyrst þannig með myndmöndunum og svo líka þegar að skugginn kom af þeim einhvern veginn þegar þau löppuðu,
þú veist, það var ótrúlega flott.
Það var ótrúlega svona, það var svona þess að svona sena í einhverju bíómynd. Spæk, það sögu verið að segja áhrendum.
Mm. Það er svolítið erfitt. Það er þetta tólkað á mjög marga máta. En sagan fjallar náttúrulega bara um kúun og hlýðni og það er bara svona leita af sjálfum sér.
Nægulega.
Á einhver svona skrýtnu, í svona skrýtnu umhverfi.
Mm-hmm.
Það sem að það er svolítið erfitt að finna svarið við því sem út að leita.
Nægulega. Það líka einhvern veginn svona eða þú veist í þessari umfjöllin eða með því að vera fjallum þetta eru þau líka svolítið að leggja áherslu á bara gaggrínu á samfélagið.
Já.
Það er einhvern veginn kemur líka einhvern veginn inn í, þú veist, með að þau eru svolítið svona jaðar jaðarnum eða svona jaðarstéttir.
Já. Emmeit.
Og já.
Með bakari og með lík
hús
og svo Katrín sem ég veit að ekki kom vinnu við en hún verðist ekki vera mjög vel efnið
allavega
en já svo líka bara mjög áhugavert hvernig Helgi er svona í miðjunni og það er allir að tógan í mismunandi áttir
nákvæmlega.
Og engin áttin er þannig séð eitthvað góð
og hann vill einhvern veginn ekki fara í neina þessum
átt. Nei, hann vill fara í allt aðra átt sem er heldur ekki eitthvað það góð, þú
veist, nákvæmlega.
Og svo átt sem hann fyrir í rauninni endar á því hann skýr úr sér tunguna.
Já, en mér finnst það samt vera svolítið bara kjölfar, þú veist, þess að allir hafi verið að reyna stjórnunum og þá var hann bara eitthvað svona ágæð, þá hefði ég ekki stjórnað þessu.
Mm-hmm.
Það er greinlega búið að ákveða þetta fyrir mig. En það er ekki samt leiðin sem hann vildi fara.
Nei. En hvert vildi hann fara?
Hann vildi bara fara eitthvað alltaf, hann vildi bara losnundur öllu þessu.
Farði teni.
Já, akkurat.
Samt ekki með pappa sínum.
Ekki með, nei, ekki með pappa sínum, ekki með neinum þessum karakterum. Hann vildi ekki flytja til Katrínar, vildi ekki flytja til bakarans.
Já, ömmit, nei.
Hann vildi ekki búið að pappa sínum.
Nei.
Þú veist, hann vildi bara starta, eða byrja alveg nýju lífi.
Já, og hann þurfti rosa mikið bara á því að halda að vera sjálfstæður.
Mm-hmm.
Sem að, og það sýnir bara hvað það er mikilvægt fyrir foreldri að sleppa börnunum sínum.
Nákvæmlega.
Þann er 30 og eitthvað. Hann á ekki að vera heima í PlayStation, þú veist.
Nei, nákvæmlega.
Og
það er svona eins og pappan sé ótrúlega hrættur við að sleppa honum.
Já.
Eins og hann hafi verið eitthvað svona, þetta var erfið tími fyrir mig, ekki alltaf ég að láta það gerst við son minn. Emme. Og eitthvað svona þá sé hann bara ótrúlega passa samir og vilji bara halda hann hjá sér. En það er þetta bara miklu verra heldur en að leifa hann að sjá heiminn.
Og kannski er það líka svona afleiðingar að því að hann misti konuna sína. Hann talar reyndar mig svo hann hafi keift hann eins og hóru eða eitthvað.
Yeah.
En kannski, það gæti alveg verið að hann alveg möguleiki hann hafi þótt væntum hana og það hefur verið sárt að missa hana og kannski vill hann heldur ekki missa Helga en gera það svolítið skrýtin hátt komið framfæri og það er annað, það getur enginn komið að framfæri því sem þau vilja segja ljúga allir og og fela svona alvöru langanir sínar geta aldrei viðurkennt neitt.
Já.
Helgi líka.
Akkurat. Minns líka flott sko hvernig Helgi hann segir eitthvað tíma við bakarann eitthvað svona, en þú ert það eina sem ég átt eitthvað svona, þegar hann er að byrja hvernig hann getur komið mat eitthvað svona, þá er, þú veist, hann er eini sem hann þekkir og hann er að reyna að kynast þessu stelpu og svo er það bara pappans og hann bara veit ekki annað fólk.
Hann er rosa einangraður.
Nákvæmlega. En svo þegar bakarinn deyr þá þá hugsaði ég aftur til þessa setningu sem að sagði, þú veist, hann er það eina sem hann á.
Mm-hmm.
En samt einhvern veginn, hann vildi ekki þannig að eiga hann, en það, hann hafði bara hann.
Já, einmitt.
Þannig að, já, það er líka eitthvað svona smá punktur í þessu held ég.
Einmitt, og þetta býr bara til ótrúlega svona vond og toxísk sambönd.
Nákvæmlega.
Sem að, já.
Akkurat.
Byggja á rosa svona miklum valdamuni.
Yeah.
Og já, alltaf bakarinn og Helgi, það er rosalega mikil skrítin dýnamík í sambandurinn þeirra og líka hverjunni eru pappin og bakarinn svona ákveðna hliðstæður.
Já, nákvæmlega, já.
Þeir vilja svona sama hlutin fyrir Helga bara mismunandi forsendum.
Mm-hmm.
Og svo er kannski Katrín eitthvað sem virðist vera leiðin út.
Já, en er það samt eiginlega ekki?
Nei,
nei. Ekki. Já, svo kemur líka svolítið inn í þetta hvað þú veist, textin er oft tvíræður.
Já. Eða
það er einhvern veginn, það er hægt að skilja þessa sögu út frá marga vegu.
Já, og, emmitt.
Já, það er ofta eitthvað sagt en eitthvað annað meitt og já, mikið er að ljúga. Og,
já, og svona, og það er mjög mikið svona, svona hlutur og gefnir í skín.
Já.
Eins og þegar bakarinn talar þú veist, það gefur í skín að hann og mamma Helga hafi, þau hafi átt í sambandi.
Akkurat. Og dóttir hans sjæla, þú veist, systir Helga þá.
Já, ég var ekki búin að fatta það.
Ég held það, sko.
Samt minnist bakarinn á mömmuna, ekki? Og að hún sé, að dóttirinn sé
jú, með mömmuna, en það er satt að mamman sé dáin. Nei, mamma Helga sé dáin.
Já, já, einmitt. Það eru skrítin fjölskyldutengsl.
Já.
Og hvað á bakarinn þá verið gamall? Hefur hann verið bara eitthvað lítill þegar mamman var að koma til hans?
Já.
Eða, þetta er flókin söguþráður og hann já. Er mjög
ruglingslegur.
Já, og það væri áhugavert að sjá hann veist, út frá öðrum.
Já.
Vennast að hann er alltaf flókin, vennast að Helgi er í miðjunni.
Nákvæmlega.
Og það er allir eitthvað meina að reyna að ná Helga, þau svona eru alltaf svolítið óð í hann.
Mm-hmm.
Og svolítið vondanátt.
Já. Akkurat.
Ok, dembum okkur bara í búningana.
Já. Hvað fannst þér að búninga að notkun?
Mér fannst hún, náttúrulega þeir voru bara nokkur látlausir, svona læknakirtill og hanskar. Eina skipti sem búningarnir voru svona partur af söguþráðum var í rauninni bara skór bakarans.
Já, líka þegar gerð meður um sig, ég veit ekki, það var svona sem að...
Einmitt, það var ótrúlega áhrifrikt.
Já, akkurat.
Þeir bara pössuðu mig mikið við þessum að leikir til fjallaðum.
Mm-hmm. Þeir pössuðu líka ótrúlega vel við bara svona típuna sem karakterinir eru.
Já, já, eins og gull, annað... Úlpan.
Já, akkurat. Hún lýsir alveg bara svona heilum karakter.
Já,
emmi. Já, það er hún, ekki. Já, hún segir allt sem þarf að segja, þessi úlpa mm-hmm. smá.
Mm-hmm. Emmi. Já, svo hvernig hún er bara svona af miklu ríkari ættum og er í rauninu svolítið snopp og kannski kemur ekki fram við fólk sem er áminna
mm-hmm.
af einhverjum svona, hún mætti koma fram við þau á meiri virðingu.
Nákvæmlega.
Já,
svo kannski líka bara eitthvað svona þeir eru alltaf fínum fötum að feðganir.
Já.
Það er þannig sé bara eitthvað svona...
Einmitt.
Já.
Já, og hann Katrín svona oft svona klætt svona innan gæsalappa eins og brusla og...
Já, hrætt.
Svona, svona undistrykað og svona hún er ekki mjög pen og fín.
Æ, hrætt. Svona, svona eins og eitthvað svona djámföt eða
já. Fyrir
svona...
Já.
Nálega.
Hvað fannst þér um leikarna?
Mér fannst þér bara standa svo ótrúlega vel. Það var alveg svona eins og það gerðist það tvisvar held ég að þau misti ótrúð eða svona hann en sem var einhvern veginn það skemmti ekki fyrir. Það var, tókst eftir það bakarinn var, það var í fyrri hlutanum og hann var einhvern veginn að tala og svo byrjaði hann ótrúlega mikið að hlæja. En það var svona að það passaði ekki alveg inn og maður sá smá að hann hafði ekki alveg stjórnað því.
Ó, ég tók ekki hann því.
En það var sem það skemmti ekki fyrir og nei. Það er ekki eins og það hafi verið eitthvað svona.
Emmitt.
Já, og svo var líka hann í tómatasinni, þá passaði það bara vel inn í. En ég fann samt eins og þau hefði verið eitthvað.
Já, ok, ég er alveg bara að túlka það sem bara eitthvað svona partur á karl.
Já, akkurat, já.
Já, þess að bakarinn er svona típa sem er myndi hlæja á
já,
óviðjandi
stöðum. Akkurat, já.
Þannig.
Mér fannst það líka nota, svo, að ég veit ekki hvort það hafa kannski bröðarskiplu, en mér fannst það nota það svo seinna líka. hvernig hann til dæmis grét, það myndi svolítið á hvernig hann fekk þetta hlátus eða þú veist byrjaði að hlæja hann í fyrir hlutanum.
Og þá svona, hjörtur, eða svo sem líka bakar hann.
Já, akkurat.
Þannig að þú veist. Já, hann líka bara ótrúlegur leikari.
Já, svolítið samferandi.
Líka pappinn.
Já.
Reyndar röddinn hans triplaði mig svolítið vann að ég hef búin að horfa Frozen 2 og þarf að leika snjúkall.
Já,
maður þarf bara að leika það hjá sér.
Já, akkurat. Hann líka, þú veist, ég held að það hafi verið bara hluta karakterunum, en ég skildi ofta ekki það sem hann var að segja.
Nei.
Og það var svo óskýrt, en það var líka...
Já, hann er náttúrulega karakter sem þannig. Er svona svolítið veikur geði og já, er að bylla út úr sér einhverjum ránkvömyndum sem að eiginlega ekki að vera mjög skilmerkilegar.
Nákvæmlega, já.
En,
já. Mér ást líka útrúlega flott hjá hann, hann er sem líka Katrín.
Já, ég manna ekki.
Nei, ok. Já, að þú veist, hún var kæs og létt átna og já. Náði samt ég að bara
okay. Hvernig. Þegar karakterin byrjaði að snökta í
lokin,
þá fekk ég, ég hélt að hún væri í alvörunni kannski að fara að fæða.
Ég líka. Ég var alveg bara, þetta er að fara að vera merkilega sýni.
Ó, nei, já.
Já.
Það er svona bætti bara við svona stressi.
Já, hvernig. Líka bara vera kass ólétt að leika það að maður sé að missa fóstur. Er það bara tilfinningalega ótrúlega erfitt og þauðist, já, maður verður líka bara ótrúlega tilfinninganæmur þegar maður eru ófriskur sko. Já.
Líka bara aðalleikarinn.
Já, nákvæmlega.
Hann líka það svo vel.
Akkurat.
Og það sást bara, eftir, hann, hann náði bara svona að leika það að vera undirgefin.
Já, nákvæmlega.
Og ótrúlega góðan hátt.
Já.
Og svona, og það er alveg erfitt að leika persónu sem að þarf að spila ótrúlega mikið með, þú veist, hina leikarana.
Já, akkurat.
Getur ekki beint tekið stjórnina.
Uh-huh.
En hann gerði það ótrúlega góðan hátt.
Já, mér varst líka bara, þú veist, þegar hún, hann er seinni partinum, það sem hann var bara svona ótrúlega, þú veist, búin að því koma með á rennandi blautu. Mér fannst það bara svona erfitt að horfa á hann, út að hann var að þjóst svo mikið. Og það var eitthvað
þeir, já, leikararnir svona hýfðu þessa sýningu sem að sýningin er nú þegar skrifuð mjög vel en leikararnir gerðu þeim að brekka með miljón sinni betri.
Akkurat. Líka sá sem leik líkið.
Já.
Hann stóð svo vel. Og það hafa bara alveg grafkjör og líka bara andaði svo lítið.
Já, veistu hver langan tíma
var þetta? Ótrúlega langan tíma.
Svona kort.
Meira, miklu meira, hann líka var komin fyrir, alveg hvertur fyrir sýningu.
Einmitt, vá.
Og, já,
einmitt.
Það var alveg, já, hann var skilist úr kveðið til þess.
Hvað fannst þið tónlistin?
Mér fannst þann ótrúlega flott. Hún var ótrúlega svona viðeigandi.
Já.
Og hún notaði skemmtilega við. Hún var alveg... spöruð svolítið, það var ekki oft sem hún var notuð.
Nei, en sé... þegar hún var notuð þá var það svona miklu.
Já, þá var það einhvernig svona ótrúlega flott áhersla eða ítti ótrúlega vel undir.
Einmitt, svona, hún svona hýfði upp atriðið.
Mm-hmm. Til dæmis var eða þú veist þá all hljóðmyndin gerði ótrúlega mikið, til dæmis eins og þegar djúpar bassatínir var notar þannig allt hristust svolítið. Þá var einhvern veginn leiðmann, þú veist, þá var það einhvern veginn komið annað svona skinn farið inn í.
Einmitt,
að það einhvern veginn, já, maður svona eins og þegar hann brendi á sér hendina.
Já.
Og þá kom þess að djúpu bassatínir og svo líka svona, svona snöggt svona. Þannig, eða svona, þannig maður upplýði svolítið eins og maður heyrði, þú veist, hendina brenna. Og,
já, einmitt, það tók mér enda svolítið tíma að fatta. Að hendina sem var að brenna. Ég held fyrst að hann var að fara að henda honum inn í opnin en svo fatta ég ójá auðvitað þessi hella er
vettulega
alveg heit.
Já,
en já, ég fatta það þegar hann byrjaði að setja hendina honum í vatna örlítið fyrr. En já.
Já, svo líka þú veist eins og hann að sætabriðs ís, nei, súkulaís.
Súkulaís, sælgætisgrís.
Já, akkurat.
Já. Það er svona grín.
Já, það gerði ótrúlega flottan kontrast.
Mm-hmm.
Í,
það var svo drungalegt.
Nákvæmlega. Og einhvernig fyrst, ég fannst lagi bara óþólandi þegar það var sett aftur á, þá var ég bara, ói, þú veist, úti það var svo ótrúlega óþólandi. Og þetta var svo, svona, óþægilega hræstlag einhvern veginn í þessu samingi að ég var bara svona slökkaði á þessu og svo þegar komið þessu svona drungalega útgáfa
og þegar hann byrjaði að kalla Katrín bara ofan á það
já,
og var ég bara, oh, þetta er jarðaför
já,
please
nákvæm.
Já. Já. Og svo þegar tónlistin svona, það var svona hægt á henni, það var þetta allt í einu miklu fallegra og svona átti.
Meira viðjöndi að þá var maður eitthvað svona, ok, þetta passar inn í þetta umhverfi og ekki hitt.
Einmitt, og þá líka bara var textin miklu meira svona, þú veist, maður fæ svona tilfinningur svona, þú ert minn súkulegis. Já, þá er svolítið svona eins og hans ég að tala til þetta sem er dáin og
einhver
svona. Þetta var sem þú varst mér en eftir farinn.
Já, akkurat, já, nákvæmlega. Það var hvernig að skilja textan alltaf þeirra vísi.
Já,
einmitt. Já. Já, nú ætlum við að ræða hvernig sýn, eða hver áhrif sýningin hefur á áhorfendur.
Ég er svona ótrúlega forvitin að vita hvernig munurinn er að horfa á, þess að þú ert á fjórða bekk.
Já.
Ég var á fyrsta bekk.
Akkurat.
Og til dæmis það var ótrúlega fyndið þegar hann, er svona ég byrjaði pína að flissa þegar senan með hann Katrínu og Helga var í gangi.
Það sem þið voru alveg sikur.
Alveg sikur, mér leiðin sem ég var að horfa á tennisleik.
Já,
ég var að horfa einátt, svo ég einátt, og sjá svipin á báðum. Og ég var svona, ó, hvað er í gangi? Svona horfa báði
aftur. Maður var ótrúlega mikið á milli þeirra.
Já.
Já, sem var akkur líka frott í sviðsmyndinu hvernig maður endar eitthvað á milli þeirra eða þú veist.
Já, reyna að sjá báðar hliðar en það er svo erfitt venn sem að geta bara að horta á einu í einu. Og...
Akkurat, já ég prófaði þessu sko eftir sýningun að setjast ofar á eitthvað svona áttunda bekk eða eitthvað.
Já.
Og þá var ég bara, vá, þetta er allt öðruvísi og þá var eitthvað neginn, þá var eitthvað svona, þetta er alveg þægilega og maður þarf ekki að horfa, eða sem að gæta hort svona smá niður og maður sá þú veist allt sviði þú veist innan sjóðaldarhingsins
einmitt, en þá er samt
þá missum maður samt þessu upplifun sko. Þannig að það er ekki ótrúlega mismunandi upplifun
já,
einmitt
og sko á fremsta bekk þá finnst maður sko þá missum maður eiginlega svona tenginguna við að þetta sé leikrit eins og ég sagði, ég gleymd í sekundubrót að það væri leikrit, ég hugsaði bara hann er maður mitt nýf, hann er að koma í áttina til mín
akkurat, já,
og akkurat. Þau eru henni bara nokkrum skrifum í burtu frá manni sem er ótrúlega svona það hefur ótrúlega mikil áhrif.
Já. Svo líka bara eftir sýninguna ég var eitthvað neginn, ég var svolítið tón.
Já.
Ég var bara,
ég líka.
Ég var svona, ég gat ekki alveg tala um hana út að ég þú veist,
já.
Ég eitthvað neginn alltaf ef ég saði eitthvað skoðun þá var eitthvað svona, en samt ekki.
Já,
og einmitt. Og var eitthvað neginn svona ég var bara eitthvað svona, ok, ég ætla bara að fara svo efa.
Já,
bara...
einmitt, ég svona skrifaði nokkra punkta niður en var samt bara eitthvað ótrúlega þreytt.
Nákvæmlega.
Og
svona ótrúlega átakanleg.
Já, svona... einmitt. Og ég heyrði allavega svona fyrir sýninguna hún örfaði öll skinnfærin.
Já.
Og fyrir sýninguna þá var ég svona, ætla að kasta vatna mann.
Já,
einmitt. En... nú skil ég svona
já. Líka lyktin sem kom
já.
Ég var alveg svona byrnum bara svona oi, það er enginn farin að hlusta
það er vond lyktarna og það er bara svona bætast við fullt af hlutum sem að verða óþægilega og þú veist þegar að byrja bara að kúast á blóðinu
já.
Í smástund og ef maður hugsa alltaf svona er það í alvöru?
Marfla.
Er það alvöru blóð? Mann er þetta svo raunverulegt og svona ekki eitthvað sem ég hef upplifað áður.
Nei, alls ekki. Já, ég er slíka áhugaverð, þú veist, að þessi sýningi er svolítið, eða bara öll verkans tefumengs, eru smá þekkt fyrir að fólk lappi út sem að sýna kannski svona hversu áhrifarík þau geta verið að fólki verða bara ofboðið.
Já.
Og það gerist okkar að dáa okkar sýningu að eitt lappaði út.
Já, ég geti samt persónulega ekki ímynda mér. Þú veist, sko, þannig að ég varð bara svo svona ef ég sletti á ennsku hooked ég gat ekki, ég bara varð að komast að því hvað var að gerast ég hefði ekki, mér langaði bara meira og meira og meira ég var að horfa á þetta þannig það kom mér ekki hug að labba út
nei, ég var eitthvað svona, ég spöði þessu áður að sýningin byrja eitthvað svona, mun ég labba út út að ég er að heyra það, ég er eitthvað svona, getur það verið en ég var samt ekki, ég var aldrei eða ég var einu sinni sem ég var eitthvað svona alveg lokin, þá var eitthvað svona að ég gæti kannski labbað út ef mér væri líka illt í maganum eða eitthvað, þá verið þetta ómikið en ég var samt ekki að fara að labba út og ég var eitthvað svona að það hefði alveg þurft meira til en ég veit ekki, það er líka bara fólk mismunandi og þú veist, eins og orðanotkun var eitthvað þegar svona þú veist, fólk mismunandi kannski verið því og ég eitthvað svona ég var ekki eitthvað svona þetta orð, það má alls ekki nota þannig ég bara meikaði ekki eða, veist, en ég skil samt alveg ef fólk hefur verið svona stranglega alveg upp við eitthvað svona bara þetta er bannað og svo kemur ótrúlega mikið að því þá er það bara mikið
já, en það sem svona veist, ef að þessi orð hefði verið notið á þann hátt að það veist, væri að segja það er allt í lagi að segja þetta
já.
Þá hefði það verið allt öðruvísi en tyrfingur var svo mikið að segja að þetta fólk er vont fólk
mm-hmm.
það segir svona ógísla hluti og þér á að misbjóða
Nogla.
Þannig þá verður eitthvað meginn svona það er maður öðruvísi tilfinningu fyrir því allt í allt fannst mér þessi sýning bara mjög góð og þetta er svona þetta er allt svona eitthvað með sem að mér finnst að leikrit á að gefa manni Vist, náttúrulega á maður ekki hvert skipti sem að fer í eitthvað leikrit á að manni að líða eins og maður er bara búin á því eftir að það er náttúrulega mismunandi leikrit
en
mér leið svolítið svona þetta er ótrúlega vel skrifað og hefur öll þessi svona element sem gera leikrit að góðu leikrit þetta er svona minnir á því slíka grískan harmleik og, og svona, já.
Já, ég var svolítið mikið að báða máttum þetta eftir þetta, sko. Ég var eitthvað svona, ég get ekki sagt á mér að þetta sé gott leikrit út af því að mér leið svo skringilega eftir það. Og eitthvað svona, þannig ég var svona, og svo, já, og bara ótrúlega erfitt með að, þú veist, finn, hafa skoðun á þessu. En svo er ég samt svona, ég var eitthvað spáðið svo fyrir að sofa og þá var eitthvað svona, þetta eru þetta bara, þú veist, list.
Já.
Og listsköpun gengur svo, hún gengur út af að skapa eitthvað.
Já.
Og þá þarf maður að gera eitthvað nýtt og eitthvað sem hefur ekki komið. Og það er eitthvað neginn, hann er ótrúlega mikið að gera það, þú veist, brjóta boxið, gera eitthvað, þú veist, við höfum ekki séð þetta áður. Og,
og mér finnst líka bara ótrúlega mikilvægt að einhver segi þetta, en svo núna, þú veist, við búum ótrúlega mikið í samfélagi það sem að það má ekki segja neitt. Og stundum verður maður bara svona að fá hnefann framan í sig.
Akkurat,
já. Og bara svona gera sig grein fyrir bara svona vá. En þess, ég held að ástæðan fyrir að fólki finnst þetta svo óþægilegt er með þess að þetta er svo ótrúlega satt.
Og ég held að fólk sé ofta ekki tilbúið í þetta.
Nei.
Þetta er einhvern veginn.
Þú verður eiginlega ákveða að fara á þessa sýningu.
Já, akkurat.
Og ég gæti alveg fara á hana aftur.
Já.
Hún er ótrúlega forvitnileg.
Já.
Það segja mikið.
Já, það er það að tala. Já, ég veit ekki, það er, ég ætla að segja að það er það að tala fullt um hana. En samt var ég svo tóðum eftir hana, ég gæti ekki að tala neitt um hana.
Einmitt. Maður þarf að bíða svolítið, maður þarf að melta hana.
Maður þarf rosa mikið að melta hana og já, hún kemur hann í svolítið upp hann.
Fara hana aftur, vera aftasta bekk, vera öllum sætunum og þá fer maður rauglega nýja upplifun.
Já, akkurat. Já, þannig að þetta er bara, ég held hana, rosa vel gert og djarft.
Já.
Leikrit.
Einmitt, vel skrifað.
Vel skrifað.
Vel settu.
Og allt ótrúlega vel útfært.
Já, gott heimi.
Já, rosa. Já, og ég myndi mæla með þessu fyrir rétta fólki.
Já, þú verður svona, þú getur eiginlega ekki, já, ekki taka böttin í mér.
Nei, nægilega.
Og kannski ekki ömmu afa.
Nei.
Nei. Já.